στα 4 μηνύματα που παρουσιάστηκαν και δόθηκαν σε αυτό το συνέδριο, είδαμε 4 κρίσιμες λέξεις, οι οποίες μας έδωσαν τη δυνατότητα να εστιάσουμε την προσοχή μας στο περιεχόμενο του κάθε μηνύματος. Έτσι, στο πρώτο μήνυμα είχαμε τη λέξη θρόνος. Τη δεύτερη, στο δεύτερο μήνυμα, ήταν κίνηση. Στο τρίτο μήνυμα, η λέξη υπερνικητές. Και όπως θα δούμε, στο τέταρτο μήνυμα, η λέξη οικοδομή. Το να ενισχυόμαστε από το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα, τα 7 πνεύματα του Θεού, ενισχυόμαστε για όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα, για τον θρόνο, επειδή ο Χριστός έχει ενθρονιστεί και αποτελεί το κέντρο της διαχείρισης του Θεού. Εκτελεί τη διαχείρισή του διαμέσου των 7 πνευμάτων. Και εμείς συμμετέχουμε σε αυτή τη διαχείριση και επίσης συντονιζόμαστε με αυτόν, με το πνεύμα και ειδικότερα με τις προσευχές μας. Έτσι ώστε να γίνουμε το στόμιο για την ενθρόνησή του και για το θρόνο του πάνω στη γη. Έπειτα είδαμε αυτή την κρίσιμη λέξη κίνηση. Η κίνηση του Θεού επάνω στη γη, που χαρακτηρίζεται από την κίνηση της σκηνής, της βλέπουμε την κίνηση της κιβωτού στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Θεός στην κίνησή του εκτελεί την οικονομία του προς την εκπλήρωση του θελήματός του. Έτσι ώστε να εκτελέσει την διαχείρισή του, χρειάζεται τις 7 λαμπάδες που καίνε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Αυτές είναι για την εκτέλεση των αποφάσεων του Θεού σχετικά με την κίνησή του πάνω στη γη. Η φωτιά μας δίνει το κίνητρο για να συμμετάσχουμε στην κίνηση του Κυρίου και να την εκτελέσουμε. Έπειτα στο τρίτο μήνυμα βλέπουμε ως ρήμα υπερνικό στο μέσο του χάους. Είδαμε επίσης την επίθεση του θανάτου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τα 7 μάτια του αρνίου, για να μας δώσουν τη δυνατότητα και να μας ενισχύσουν να υπερνικήσουμε. Στο μέσο του χάους. Και να υποτάξουμε, να αντισταθούμε στην επίθεση του θανάτου διαμέσου της αναστάσιμης ζωής του Χριστού. Έτσι, έχουμε το θρόνο, έχουμε την κίνηση, έχουμε τους υπερνικητές και τώρα στο τέταρτο μήνυμα έχουμε τη λέξη οικοδομή. Η οικοδομή του Θεού. Το θέμα του τέταρτου μηνύματος είναι το εξής. Βιώνουμε τα 7 πνεύματα του Θεού για την οικοδομή του Θεού. Δύο κύρια θέματα τα οποία υποδηλώνονται μέσα από το θέμα αυτό. Τα 7 πνεύματα του Θεού είναι απαραίτητα για την οικοδομή του Θεού. Η οικοδομή του δεν μπορεί να ολοκληρωθεί παρά μόνο αν τα 7 πνεύματα του Θεού παράγουν τα υλικά που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να συνεργαστούμε με το Θεό για την οικοδομή. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι πρέπει να ενισχυθούμε για την οικοδομή του Θεού. Στην ιστορία μας είχαμε περιστατικά όπου αγαπητοί Αγίοι, παρόλο που ήταν ειλικρινείς, έκαναν το σοβαρό λάθος, είχαν την λαθασμένη αντίληψη σχετικά με την οικοδομή του Θεού. Πριν από πολλές δεκαετίες, το 1977 και 1978, στην εκκλησία στο Αναχάιμ, υπήρχε μία ομάδα από αδελφές η οποία μεγάλωνε, υπήρχε μία ιεραρχία ανάμεσά τους οι οποίες καθώς ερχόντουσαν στις συναθρήσεις, καθόντουσαν με μία συγκεκριμένη τάξη, ακολουθώντας μία συγκεκριμένη σειρά και αντιμετωπίστηκαν ανοιχτά σε ένα συνέδριο το οποίο διαδραματίστηκε στην Αναχάιμ. Και είπαν με υπερηφάνεια ότι είμαστε εμείς οικοδομή. Αυτό διακήρυξαν. Όμως ήταν τελείως λαθασμένοι. Γιατί αυτό που έκαναν δεν είχε σχέση με την οικοδομή, αλλά ήταν το αντίθετο. Και αυτό πήρε πολλά χρόνια προκειμένου να διορθωθεί. Άλλοι πιστεύουν ότι η οικοδομή έχει να κάνει με το να είμαι εγώ κοντά σου ή εσύ να είσαι κοντά μου, να δανειζόμαστε τις γραβάτες, να δανειστείς το πουκάμισό μου. Όχι, αυτό δεν έχει να κάνει με την οικοδομή. Δεν υπάρχει οικοδόμηση στη φυσική μας ζωή, αλλά χρειαζόμαστε τη Θεία Ζωή, την Αναστάσιμη Ζωή του Χριστού. Χρειαζόμαστε τον ίδιο τον Χριστό στον οικοδόμο και πρέπει να μας κυβερνά το όραμα της οικοδομής του Θεού, ώστε να μεταμορφωνόμαστε διαμέσου του κατάλληλου οικοδομικού υλικού. Η οικοδομή συνοδεύεται πάντα από τον πόλεμο. Το βλέπουμε αυτό και στον Νεεμία. Καθώς οικοδομούσαν, κρατούσαν με το ένα χέρι όπλα και με το άλλο τα εργαλεία για την οικοδόμηση. Το χρειαζόμαστε αυτό απεγνωσμένα, ώστε να βιώνουμε τα 7 πνεύματα του Θεού για την οικοδομή του Θεού. Χρειαζόμαστε τα 7 πνεύματα του Θεού εμπειρικά, ώστε να ζούμε κάτω από το θρόνο Του και ώστε να είμαστε ένα με τον Κύριο, ώστε να παίρνουμε αποφάσεις υπό τον θρόνο. Πρέπει επίσης να ενισχυόμαστε από τα 7 πνεύματα του Θεού για την κίνησή Του, έτσι ώστε εσωτερικά να μας διεγείρει αυτό, ώστε να σηκωθούμε, να λάβουμε δράση. Πρέπει να ενισχυθούμε για να επερνικήσουμε το σατανικό χάος και να αντισταθούμε στο θάνατο, να τον υποτάξουμε σε κάθε περίπτωση, έχοντας απλά το ουσιαστικό πνεύμα της ζωής, το οποίο είναι απολύτως αρκετό για πολλά άλλα πράγματα, όπως το να σωθούμε στη ζωή, να αυξανόμαστε στη ζωή του και να λειτουργούμε στη ζωή. Όμως επίσης χρειαζόμαστε το οικονομικό πνεύμα, το επταπλάσιο πνεύμα. Κατά την ίδια αρχή, σε αυτό το μήνυμα, το τέταρτο μήνυμα, βλέπουμε ότι για την οικοδομή του Θεού πρέπει να βιώνουμε τα 7 πνεύματα του Θεού. Στην Αποκάλυψη, στο 4.11, βλέπουμε ότι το θέλημα του Θεού είναι η πηγή για όλα τα θετικά πράγματα στην δημιουργία του Θεού. Υπάρχουμε χάρη στο θέλημα του Θεού. Επειδή λέει «Εσύ έκτισες τα πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουν και κτίστηκαν». Βλέπουμε είναι ότι είναι χάρη στο θέλημα του Θεού που έχει να κάνει με αυτό που θέλει ο Θεός. Και θέλω να δηλώσω κάτι προφανές. Ότι στην Αποκάλυψη 4.11 έχει ολόκληρο το βιβλίο της Αποκάλυψης στο περιεχόμενό του. Το βιβλίο της Αποκάλυψης καταλήγει με τη Νέα Ιερουσαλήμ. Ένα συλλογικό πρόσωπο. Την ύφη. Του αρνίου. Του λυτρωτικού Θεού. Μπορούμε να το πούμε με απλά λόγια. Σύμφωνα με το βιβλίο της Αποκάλυψης, το θέλημα του Θεού είναι να έχει την Νέα Ιερουσαλήμ μία αιώνια οικοδομή και όλα τα άλλα σε αυτό το βιβλίο, όλες οι υπέροχες αποκαλύψεις του Χριστού αλλά και η κίνηση του Πνεύματος που μιλά στις εκκλησίες, που υποφέρουν όλα τα δεινά, υπομένοντας και συμμετέχοντας στο πνευματικό πόλεμο, καθώς προσεύχονται προσευχές του αιώνα, για να οριμάσουν, να γίνουν υπερνικητές και να αρπαχτούν. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της διαδικασίας για την εκπλήρωση του θελήματος του Θεού. Έτσι ώστε να παραχθεί η Νέα Ιερουσαλήμ. Βλέπουμε μπροστά μας ένα υπέροχο περίγραμμα και θα προχωρήσουμε τώρα στην πρώτη ενότητα, η οποία βρίσκεται εδώ για να μας βοηθήσει ώστε κατά τη διάρκεια αυτού του μηνύματος να έχουμε την ίδια κατανόηση σχετικά με την οικοδομή του Θεού, αλλά και για τη σημασία της οικοδομής. Έτσι αυτό είναι ένα θεμελιώδες ζήτημα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη οικοδομή του Θεού, χωρίς να είμαι βεβαιωμένος ότι βρισκόμαστε, ότι έχουμε την ίδια κατανόηση. Έτσι αυτή η ενότητα παρουσιάζει μερικές βασικές αλήθειες που πραγματικά πρέπει να ενσωματωθούν μέσα μας, να σφυριλατηθούν μέσα στην ύπαρξή μας. Όταν ακούμε για την οικοδομή του Θεού, η αλήθεια αυτή αναδύεται στο μυαλό μας και η ζωή που απελευθερώνεται από την αλήθεια αυτή ρέει μέσα στην ύπαρξή μας. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Ολόκληρη Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο οικοδομής. Το κύριο θέμα της Αγίας Γραφής είναι η οικοδομή του Θεού. Αυτό ήταν το λατινικό 1, από το τέταρτο περίγραμμα. Εδώ έχουμε τα εδάφια από τη Γέννηση 28, το όνειρο του Ιακώβ, με τη σκάλα που ενώνει τη γη με τον ουρανό και τους αγγέλους που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Όταν ξύπνησε, διακήρυξε «Αυτός είναι ο οίκος του Θεού, Αυτή είναι η πύλη του ουρανού. Εδώ βλέπουμε την οικοδομή ακόμα και στη γένεση. Επίσης το κατά Ματθαίο 16-18. Έπειτα βλέπουμε το εδάφιο από την Αποκάλυψη 21, εδάφια 2 και 3, τη Νέα Ιερουσαλήμ, που είναι προετοιμασμένη για τον Εμφύο. Έτσι βλέπουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο οικοδομής. Θέλω να σας ρωτήσω, η δική σας Αγία Γραφή αποτελεί βιβλίο οικοδομής? Αν μου απαντούσατε ότι η Αγία σας Γραφή είναι ένα βιβλίο του Χριστού, θα σας έλεγα αμήν. Αν μου λέγατε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο ζωής, και πάλι θα σας έλεγα αμήν. Όμως, από τη σκοπιά της θέλησης του Θεού, του θελήματός Του, η Αγία Γραφή αποτελεί ένα βιβλίο οικοδομής. Ο Χριστός που αποκαλύπτεται και η ζωή Του που περιέχεται μέσα σε την Αγία Γραφή είναι για την οικοδομή του Θεού. Α. Η κεντρική και θεία σκέψη της Αγίας Γραφής είναι ότι ο Θεός αναζητά μία θεία οικοδομή που θα είναι η ανάμιξη του εαυτού του με την ανθρωπότητα, μία ζωντανή σύνθεση των λυτρωμένων ανθρώπων που αναμειγνύονται με Αυτόν. Αυτή η οικοδομή είναι ξεχωριστή. Αποτελεί το αποτέλεσμα της ανάμιξης του Θεού με τον άνθρωπο. Χρειαζόμαστε περισσότερη ανάμιξη της Θείας με την ανθρώπινη φύση. Επίσης χρειαζόμαστε τα 7 πνεύματα να μας ενισχύουν για να μας φέρουν σε αυτή τη διαδικασία της ανάμιξης. Τώρα, τα δευτερεύοντα σημεία. 1. Η πρόθεση του Θεού είναι να κατέχει μια ομάδα ανθρώπων που θα είναι οικοδομημένοι σε ένα πνευματικό οίκο για να εκφράζουν το Θεό και να αντιπροσωπεύουν το Θεό, αντιμετωπίζοντας τον εχθρό Του και ανακτώντας τη χαμένη γη. 2. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού. Σκεφτείτε το. Γνωρίζουμε την πρόθεση του Θεού. Πώς τη γνωρίζουμε? Την αποκάλυψε στους Αποστόλους Του, αλλά και τους προφήτες εν πνεύματι. Αλλά και η Αποκάλυψη καταγράφει ξεκάθαρα στην Καινή Διαθήκη την πρόθεση του Θεού. Όμως για περίπου 2.000 χρόνια τα μάτια των περισσότερων πιστών παραμένουν κλειστά. Έχουν καλύματα, ο εχθρός φαίνει σύγχυση, δημιουργεί παραμόρφωση, αλλοιώνει την αλήθεια. Έτσι οι αλήθειες πρέπει να ανακτηθούν. Έτσι μαθαίνουμε την αλήθεια σχετικά με την πρόθεση του Θεού. Τιμούμε εκείνους μέσα στους οποίους μάθαμε αυτές τις αλήθειες, ειδικότερα τον αδελφό Νί και τον αδελφό Λί. Τι ευλογία το να γνωρίζουμε την πρόθεση του Θεού κατά τη δημιουργία του σύμπαντος, το θέλημά Του, το οποίο εκφράζει την πρόθεσή Του. Αυτή η ομάδα ανθρώπων που συνοικοδομούνται εκφράζουν το Θεό. Αντιμετωπίζοντας τον εχθρό Του και ανακτώντας τη χαμένη γη. 2. Όλα όσα κάνει ο Θεός σήμερα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, την επικοδόμηση των Αγίων και την καθιέρωση των Εκκλησιών αποτελούν μέρος του δικού του έργου οικοδόμησης. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν μέρος του κυρίου έργου του Θεού, του έργου της οικοδόμησης. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι για την οικοδομή του Θεού. Είχα την ευκαιρία. Δεκαετία του 1960 να γνωρίσω τον αδελφό Billy Graham 2 φορές και μάλιστα μία φορά κάθισα δίπλα του σε μία κοινωνία που διάρκησε 1 ώρα στο Princeton. Η κατανόησή του για το Ευαγγέλιο ήταν περιορισμένη, όμως ήταν απόλυτος και πιστός, ισχυρός στο κήρυγμα του Σταυρού, της λύτρωσης και της σωτηρίας. Όμως ο στόχος του κηρύγματός του δεν ήταν η οικοδομή του Θεού, αλλά ο παράδεισος, ο ουρανός. Εδώ βλέπουμε αυτό το σημείο σχετικά με την εγκαθίδρυση εκκλησιών. Ιδρύουμε εκκλησίες σε όλη τη γη για τον ίδιο λόγο, δηλαδή για την οικοδομή του Θεού. Η οικοδόμηση της Εκκλησίας είναι το σώμα του Χριστού. Ξέρω ότι μαζί με άλλους αδελφούς, 2 πολύ σοβαρές καταστάσεις που διαδραματίστηκαν για πολλά χρόνια, όπου οι αδελφοί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, παρόλο που ήταν πρικισμένοι και εξαιρετικά έξυπνοι, ίδρυσαν δικές τους εκκλησίες για το δικό τους βασίλειο. Παρήγαγαν ένα βασίλειο για τον εαυτό τους. Και κανείς δεν μπορούσε να έρθει εκεί να υπηρετήσει. Δεν αποτελούσε μέρος του σώματος. Ενώ ό,τι κάνει ο Θεός είναι για την οικοδομή Του. Αλλά ό,τι κάνουμε εμείς στην υπηρεσία μας πρέπει και αυτό όχι απλά επιθυμούμε να το κάνουμε, αλλά αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Πρέπει να είναι για την οικοδομή του Θεού. 3. Χρειάζεται να διαφωτιζόμαστε από τη σκέψη ότι στο σύμπαν ο Θεός κάνει μόνο ένα πράγμα. Οικοδομεί το αιώνιο κατοικητήριό Του. Αυτή η σκέψη πρέπει να μας διαποτίζει πλήρως. Και πάλι, δεν πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό δεδομένο, ως δεδομένο, αλλά πρέπει να διαφωτιστούμε. Αναζητώ τον Κύριο. Παρακαλώ, αναζητήστε και εσείς τον Κύριο αμέσως τώρα, ώστε να διαφωτιστούμε και να διαποτιστούμε πλήρως με μία συγκεκριμένη σκέψη. Ποια είναι αυτή η σκέψη? Ότι σε όλο το σύμπαν ο Θεός κάνει μόνο ένα πράγμα. Οικοδομεί το αιώνιο κατοικητήριό Του. Όλα όσα κάνει, όπως σχολιάσαμε, είναι γι' αυτό το σκοπό. Ακόμα και με τον Κύριο Ιησού και τη διακονία Του πάνω στη γη, που θεράπευσε χιλιάδες ανθρώπους, συγκεντρώθηκαν σε Αυτόν, έκβαλε δαιμόνια, μερικές φορές ανέστησε ανθρώπους, ανέστησε νεκρούς, θεράπευσε αρρώστους, τυφλούς, κοφούς. Άνθρωποι ξαναμπόρεσαν να περπατήσουν, αντιμετώπισε τον εχθρό, κάλεσε τους Αποστόλους, τους κατάρτισε, πέθανε στο Σταυρό, τερμάτισε όλα τα αρνητικά πράγματα και εκπλήρωσε τις δίκες απαιτήσεις του Θεού για τη λύτρωσή μας. Έπειτα αναστήθηκε ως πρωτότοκος Υιός του Θεού. Όλα αυτά όμως είναι γι' αυτό που ανήγγειλε και το επαναλαμβάνω τώρα. Τι πάνω σε αυτό το βράχο, σε αυτή την πέτρα. Και αυτή η αποκάλυψη σχετικά με την Εκκλησία. αποκαλύφθηκε στο κατά Ματθαίο 16. «Σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Αυτός ήταν ο σκοπός του. Η λύτρωση, η σωτηρία, η αναγέννηση δεν αποτελούν σκοπό. Αυτό σκοπό. Αλλά όλα αυτά είναι για την οικοδομή του Θεού. Το επόμενο σημείο. Β. Η οικοδομή του Θεού είναι ο τριαδικός Θεός που κατεργάζεται μέσα μας στη ζωή του συνεχώς. Έτσι ώστε, καθώς βρισκόμαστε κάτω από τη μετάδοση και την έχυσή του, να γίνουμε η συλλογική έκφρασή του. Εδώ βλέπουμε κάτι που υποδηλώνεται, αλλά θα σας το πω ξεκάθαρα. Αυτό αποτελεί μια βασική επεξήγηση της οικοδομής του Θεού. Μια βασική έννοια. Η οικοδομή αποτελεί τη συλλογική έκφραση του Θεού. Η Νέα Ιερουσαλήμ, όπως είδε και ο Απόστολος Ιωάννης και του είπε ο Άγγελος, «Έλα εδώ να σου δείξω την ύφη του αρνίου». Αυτός ίσως σκέφτηκε ότι περίμενε ότι θα έβλεπε ένα πρόσωπο. Καθώς το έκανε, είδε τη Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από τον ουρανό. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι η νύφη του αρνίου. Αμέσως μετά ο Ιωάννης είπε ότι αυτή είχε τη δόξα του Θεού. Η δόξα εκφράζει τον Θεό. Έτσι εδώ έχουμε μια πόλη, μια οικοδομή, η οποία συνδέεται ουσιαστικά με τη δόξα. Ένα. Η οικοδομή του Θεού είναι η ανάμιξη του Θεού με τον άνθρωπο, δηλαδή ο Θεός που αναμειγνύεται με μας. Έτσι η Εκκλησία είναι η οικοδομή του Θεού, η οποία αποτελείται από τον εαυτό του, που είναι το θείο υλικό, και τον άνθρωπο, που είναι το ανθρώπινο υλικό. Μερικοί αγαπητοί Αγίοι, κατά τις τακτικά μου ταξίδια στις Φιλιππίνες, έμαθα ότι είναι πολύ καλή στο να φτιάχνουν μπλουζάκια, τα οποία έχουν ωραίες εκφράσεις, είτε εδάφια από την Αγία Γραφή, είτε από την Διακονία. Σας δίνω μία απεικόνηση εδώ. Μπορεί να μην έχουμε ένα τέτοιο μπλουζάκι με τέτοια εδάφια ή εκφράσεις, αλλά αυτά τα λόγια πρέπει να καταγράφονται στην καρδιά μας. Δηλαδή, ότι η οικοδομή του Θεού αποτελεί τη συλλογική έκφραση του Θεού. Το ξαναλέω. Εσωτερικά. Πρέπει να το λέτε στον εαυτό σας, στη δική σας γλώσσα. Η οικοδομή του Θεού είναι η συλλογική έκφραση του τριαδικού Θεού. Ο σκοπός του Θεού είναι η οικοδομή. Ο στόχος του. Η οικοδομή του Θεού είναι η συλλογική έκφραση του τριαδικού Θεού. Συνεπώς, λογικά, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι το θέλημα του Θεού, ο στόχος του Θεού, είναι η Νέα Ιερουσαλήμ. Το θέλημα του Θεού, ο στόχος του, είναι η συλλογική έκφραση του τριαδικού Θεού. Αν το δούμε αυτό, θα συνειδητοποιήσουμε ότι δημιουργηθήκαμε για αυτό τον λόγο, λυτρωθήκαμε γι' αυτό, αναγεννηθήκαμε. Μας πείμανε και μας φρόντισε ο Κύριος για αυτόν τον λόγο. Μας οδήγησε στην ανάκτηση του Κυρίου, και έπειτα σιγά σιγά ο στόχος του Θεού γίνεται δικός μας στόχος. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να πούμε ότι ζούμε στη γη αυτή τη στιγμή για την οικοδομή του Θεού, για τον στόχο του Θεού, το θέλημά Του. Ήρθε η ζωή μου να συμβάλλει στην οικοδόμηση, για την οικοδομή του Θεού, η συλλογική έκφραση του Τριαδικού Θεού. 3. Η οικοδομή του Θεού είναι μεγέθυνση, η διεύρυνση του Θεού για να εκφράζει τον Θεό με ένα συλλογικό τρόπο. Εδώ έχουμε ένα εδάφιο, Κολοσσαΐς 2:19. Και καθώς συνδέεται, αυξάνει σύμφωνα με την αύξηση του Θεού. Εδώ μιλάει για την οικοδομή του Θεού. Μπορεί να μας ξαφνιάζει αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει. Γι' αυτό χρειάζεται την οικοδομή. Τι σημαίνει ότι η οικοδομή αυξάνει με την αύξηση του Θεού? Σημαίνει ότι ο Θεός αυξάνεται μέσα μας. Μεγαλώνει. Έτσι ο Θεός διευρύνεται και επεκτείνεται μέσα μας. Με αποτέλεσμα η συλλογική έκφραση του Θεού να αναπτυχθεί πλήρως, να αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει ανάγκη για τον νέο ουρανό και τη νέα γη. Τότε θα υπάρχει το περιβάλλον, το κατάλληλο για την ένδοξη συλλογική έκφραση του Τριαδικού Θεού. Τώρα πρέπει να δούμε ότι προκειμένου να συμμετέχουμε βιωματικά, εμπειρικά θα πρέπει να είμαστε υπό το πρίσμα της οικοδομής του Θεού. Χρειαζόμαστε την εμπειρία του επταπλάσια ενισχυμένου πνεύματος. Έτσι ερχόμαστε στο λατινικό 2. Η εμπειρία του επταπλάσια ενισχυμένου πνεύματος είναι για την οικοδομή του Θεού. Το πνεύμα που περιλαμβάνει τα πάντα είναι υπεραρκετό για να μας παρέχει με όλα όσα χρειαζόμαστε για να γνωρίζουμε και να βιώνουμε, να απολαμβάνουμε, αλλά και για να γίνουμε οικοδομή του Θεού. Αυτός είναι ο Χριστός που περιλαμβάνει τα πάντα. Το ζωοποιό πνεύμα που συμπεριλαμβάνει τον Θεό με τις θεϊκές ιδιότητες και τις ανθρώπινες αρετές. Τη ζωή του Κυρίου, το θάνατό του, την Ανάσταση, την ανάληψή του και την ενθρόνησή του Χριστού. Αν δεν υπήρχε τίποτα επάνω στη γη και στον αέρα που να αντιτίθεται στην οικοδομή του Θεού, το πνεύμα θα ήταν αρκετό. Όμως βρισκόμαστε σε ένα συνεχή πόλεμο, στο πεδίο της μάχης, καθημερινά, ανεξάρτητα από το αν το συνειδητοποιείτε, εσείς οι νέοι πιστοί, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε, όπως εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται, δεν ήξερα σχετικά με τον πόλεμο, στον Ειρηνικό, στην Ευρώπη, όμως οι γονείς μου το ήξεραν. Ο εχθρός μισεί τη συλλογική έκφραση του Θεού. Γνωρίζει ότι αυτό το συλλογικό πρόσωπο, ο καινούριος άνθρωπος, θα τον εκβάλει από τη γη, θα τον αντιμετωπίσει, επειδή θα αποτελέσει την έκφραση αλλά και τον εκτελεστή της σταυρικής νίκης του Χριστού. Και γνωρίζουμε από την Αποκάλυψη 2 και 3 την ομιλία του προς τις 7 εκκλησίες, τους διάφορους τρόπους με τους οποίους ο εχθρός προσπαθεί να καταστρέψει, να θανατώσει αυτό το συλλογικό άνθρωπο, φαίνοντας τους Νικολαίτες, το σύστημα, την ιεραρχία, σατανικές διδασκαλίες, τη χλιαρότητα, που έχει ως αποτέλεσμα να κάνει τους ανθρώπους να σταματούν. Γι' αυτό, για όλα αυτά, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του Πνεύματος. Το επόμενο σημείο, α. Οι 7 λαμπάδες στην έξοδο 25 είναι για την οικοδόμηση της σκηνής. Β. Οι 7 λαμπάδες στο Ζαχαρία 3 και 4 είναι για την ανάκτηση της οικοδομής του Θεού. Γ. Στην Αποκάλυψη τα 7 πνεύματα, τα οποία είναι 7 λαμπάδες μπροστά στο θρόνο και τα 7 μάτια του αμνού είναι για την οικοδομή του Θεού. 1. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν είναι κυρίως για να αναζητά και να κρίνει, αλλά για να παράγει και να οικοδομεί τη Νέα Ιερουσαλήμ. Αμήν. Υπάρχουν τόσα πολλά. Αναμέτρητα. Τόσες πολλές διαφορετικές διδασκαλίες σχετικά με το βιβλίο της Αποκάλυψης. Για πολλούς είναι απλά ένα βιβλίο που μιλάει για τα δύο θηρία. Το θηρίο από τη θάλασσα, το θηρίο από τη γη. Άλλοι μπορεί να πούνε, η Αποκάλυψη έχει να κάνει με τις καταστροφές, τις θλίψεις. Άλλοι λένε, είναι ένα βιβλίο που μιλάει για την Άβυσσο ή για τον Αρμαγεδόνα. Και άλλοι λένε ότι πρόκειται για τον ουρανό, για τον Παράδεισο. Αλλά ποιος σας λέει ότι το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι κυρίως για την Νέα Ιερουσαλήμ? Αυτό είναι το βιβλίο της Αποκάλυψης. Το επόμενο σημείο, ως αποτέλεσμα της μετάδοσης από τα 7 μάτια του αμνού, η Νέα Ιερουσαλήμ θα οικοδομηθεί. Είναι εντάξει να ρωτήσουμε τον Κύριο. Μπορεί να ρωτήσετε και εμένα. Τι σημαίνει ότι τα 7 μάτια του αμνού μεταδίδουν για την παραγωγή της Νέας Ιερουσαλήμ, για την οικοδόμησή της? Λοιπόν, θα δούμε καθώς προχωράμε στο περίγραμμα περισσότερα σχετικά με αυτό. Αλλά θέλω να σας πω αμέσως τώρα ότι πρέπει να αποτελούμε κατάλληλα οικοδομικά υλικά, τα υλικά που θα συνοικοδομηθούν στο αιώνιο κατοικητήριο του Θεού. Γνωρίζουμε από την Α προς Κορυθίους 3 ότι πολλοί εργάτες, είτε είναι θρησκευόμενοι, είτε είναι χριστιανοί, μπορεί να κάνουν το δικό τους έργο με ξύλα, με άλλα υλικά που δεν θα παραμείνουν, με άχυρα. Μπορεί και εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο, το έχουμε δει να γίνεται. Δεν είναι απλά μία έννοια, το έχουμε δει να γίνεται. Έργα, οικοδομές που δεν παραμένουν και ο Κύριος έπρεπε να τα διαλύσει, να τα κατεδαφίσει. Αυτό είναι το αντίθετο από το υλικό που χρειάζεται για την οικοδομή. Ο Παύλος μας είπε για τις πολύτιμες πέτρες, για τον Χριστό, για τον χρυσό, για το χρυσάφι που χρειαζόμαστε. Αυτά είναι τα υλικά που χρειάζονται για την οικοδομή. Πρέπει να μεταμορφωνόμαστε σε πολύτιμους λίθους για την οικοδομή. Αν όμως είμαστε εκείνες τις αδελφές που πριν από 40 χρόνια νόμιζαν ότι έκαναν έργο οικοδομής, όμως βρισκόντουσαν στη σάρκα τους, δημιούργησαν δική τους ιεραρχία και γι' αυτό έπρεπε να αναιρεθούν, να κυρωθεί το έργο τους, γιατί είχαν γίνει σαν ένα καρκίνο στο σώμα του Χριστού. Και αυτό το διέκρινε ο αδελφός Λί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη μετάδοση όλων όσο είναι ο Χριστός, ώστε να γίνουμε κατάλληλα υλικά για την οικοδομή. Τότε θα μεταμορφωθούμε σε πολύτιμους λίθους. Θα ενισχυθούμε ώστε να συνοικοδομηθούμε. Παγκόσμια αλλά και τοπικά, όπως βλέπουμε στις προς Εφεσίους 2. Η οικοδομή αυξάνεται. Το βλέπουμε να οικοδομείται σε όλη τη γη. Βλέπουμε την οικοδομή του Θεού. Αλλά έπειτα αναφέρεται και στην τοπική εκκλησία. Και εσείς οικοδομήστε αναφερόμενο στην τοπική εκκλησία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ειδικότερα τα 7 μάτια του αρνίου. Όχι μόνο τα 7 πνεύματα. Το επόμενο σημείο, δέλτα. Τα 7 πνεύματα του Θεού, που είναι τα 7 μάτια του αμνού, μεταδίδουν όλα όσα είναι ο αμνός μέσα στην ύπαρξή μας, ώστε να μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν για την οικοδομή του Θεού. Εδώ βλέπουμε την ύψιστη, την κορυφή της Θείας Αποκάλυψης, η οποία υποδηλώνει μία έκφραση που ίσως πολλοί από εσάς να ακούτε για πρώτη φορά, αλλά πρέπει να τη γνωρίζετε. Τι εννοούμε όταν λέμε κορυφή της Θείας Αποκάλυψης? Λοιπόν, εδώ μιλάμε για την ύψιστη και απόλυτη αποκάλυψη σε όλη την Αγία Γραφή. Περιλαμβάνει κάθε πτυχή της αλήθειας, δηλαδή το γεγονός ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος εν Χριστώ, έτσι ο άνθρωπος να γίνει Θεός εν Χριστώ στη ζωή και τη φύση, αλλά όχι στη θεότητα. Ποτέ ως αντικείμενο λατρείας. Θα σας δώσω μία απλή απεικόνηση. Για όλους τους γονείς που μας ακούν, σαν ένα παντρεμένο ζευγάρι, κάνατε παιδιά και σας ρωτώ τώρα, δεν είναι όμοια με εσάς στη ζωή και τη φύση? Η κόρη σου ή ο γιος σου δεν έχει τη ζωή σου? Μιλάω στους πατέρες τώρα. Τα παιδιά σας έχουν τη ζωή σας, αλλά δεν είναι πατεράδες. Έτσι και εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Γεννηθήκαμε από το Θεό, και έτσι έχουμε τη ζωή και τη φύση Του. Αλλά δεν είμαστε θεοί. Δεν είμαστε μέρος της θεότητας. Αυτό σημαίνει να γίνουμε όμοιοι με το αρνί, με τον αμνό, αλλά όχι στη θεότητα. Ο αμνός είναι Θεός. Είναι ο παντοδύναμος. Ποτέ δεν θα γίνουμε έτσι. Ποτέ δεν θα γίνουμε παντοδύναμοι. Πανταχού παρόντες. Ποτέ δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εγώ τώρα βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα, αλλά δεν είμαι πανταχού παρόν. Βρίσκομαι σε ένα συγκεκριμένο συνεδριακό κτίριο. Δεν μπορώ την ίδια στιγμή να βρίσκομαι και στην Ευρώπη. Ο Κύριος όμως αντιθέτως είναι εδώ μαζί μου, αλλά είναι και μαζί σας. Ο Κύριος είναι επίσης παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα. Εμείς γνωρίζουμε λίγα πράγματα, όμως είμαστε όμοιοι με τον Θεό στη ζωή και τη φύση. Επόμενο σημείο. Τα 7 πνεύματα έψιλον. Το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα είναι τα μάτια του Χριστού που είναι ο λυτρωτικός αμνός και η πέτρα για την οικοδομή με τα 7 μάτια τα οποία εγχέουν μέσα μας την ουσία, τα πλούτη και το φορτίο του Χριστού για την οικοδομή του Θεού. Έτσι έχουμε τα 7 πνεύματα του Θεού που είναι τα 7 μάτια του Χριστού, ο οποίος είναι ο λυτρωτικός αμνός. Αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Επίσης ο Χριστός είναι επικοδομητική πέτρα. Θα το δούμε αυτό στο Ζαχαρία. Ο Χριστός είναι ο αμνός, αλλά και η πέτρα για την οικοδομή. Πάνω σε αυτή την πέτρα για την οικοδομή υπάρχουν 7 μάτια, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι ο αμνός που είναι η πέτρα, ή μπορούμε να πούμε ο αμνός πέτρα, εκχέει την ουσία του μέσα στην ύπαρξή μας. Εκχέει τα πλούτη του. Μεταδίδει το φορτίο του για την οικοδομή του Θεού. Έτσι τώρα ερχόμαστε στο λατινικό 3. Για την οικοδομή του Θεού, το ναό, ο Χριστός είναι η πέτρα με 7 μάτια. Η πέτρα με τα 7 μάτια. Για την οικοδομή του Θεού, ο Χριστός είναι η πέτρα που έχει 7 μάτια. Μπορεί να θυμηθείτε ότι ο Χριστός επίσης είναι το θεμέλιο, ο θεμελιώδης λίθος, ο ακρογωνιαίος λίθος, αλλά και ο κορυφαίος λίθος. Επίσης είναι ο πολύτιμος λίθος. Απορρίφθηκε από τους θρησκευόμενους, όμως αναστήθηκε για να γίνει ακρογωνιαίος λίθος στην οικοδομή του Θεού. Τώρα πρέπει να δούμε ότι πάνω σε αυτή την πέτρα υπάρχουν 7 μάτια και ότι αυτά τα 7 μάτια είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αυτά είναι τα 7 μάτια του αρνίου. Έχουμε τις παραπομπές εδώ από το Ζαχαρία. Ζαχαρία 3:9, όπου λέει, επειδή πρόσεξε, εδώ η πέτρα που έβαλα μπροστά από τον Ιησού. Επάνω σε αυτή τη μία πέτρα υπάρχουν 7 μάτια. Δες, εγώ θα χαράξω το χαραγμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα εξαλείψω την ανομία εκείνης της γης μέσα σε μία ημέρα. Αδέλφια, σας παρακαλώ, αφιερώστε λίγο χρόνο για να προσευχηθείτε πάνω σε αυτό το εδάφιο, στις υποσημειώσεις, αλλά και τη μελέτη. Εδώ μας μιλάει για μία επάνω στην οποία υπάρχουν 7 μάτια. Επίσης, στο επόμενο Κεφάλαιο 4, εδάφια 7 έως 9. Εδώ ο Ζαχαρίας λέει «Ποιος είσαι εσύ το μεγάλο βουνό μπροστά στον Ζωροβάβελ, πεδιάδα, και θα βγάλει έξω με αλαλαγμό την ακρογωνιαία πέτρα. Χάρη, χάρη σε αυτόν. Και έγινε σε μένα λόγος του Κυρίου λέγοντας «Τα χέρια του Ζωροβάβελ έβαλαν το θεμέλιο αυτού του οίκου και τα χέρια του θα τον αποτελειώσουν και θα γνωρίσεις ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε σε εσάς». Επειδή ποιος καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων, σίγουρα θα χαρούν και τα 7 εκείνα μάτια του Κυρίου που περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης. Θα δουν την πέτρα από κασίτερο στο χέρι του Ζωροβάβελ. Εδώ βλέπουμε την πέτρα με τα 7 μάτια. Η οποία επίσης είναι η πέτρα για την οικοδομή του Θεού. Και το εδάφιο 10 μιλάει για τα μάτια του Κυρίου, τα οποία περιτρέχουν διαμέσου ολόκληρης της γης, τα οποία είναι τα μάτια της πέτρας και αυτά τα μάτια είναι τα μάτια επίσης του αμνού. Έτσι έχουμε τον Ιεχωβά, τον Κύριο, τον αμνό, αλλά και την πέτρα. Όλα αυτά είναι για την οικοδομή του Θεού. Και αυτό ανοίγει την οδό για το υπόλοιπο του περιγράμματος, το οποίο τώρα επικεντρώνεται σε αυτήν την πέτρα, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και το ότι ενισχύεται επταπλάσια για να γίνουν τα 7 πνεύματα του Θεού, για να γίνουν η ζωντανή λίθη, η πολύτιμη λίθη, για το αιώνιο κατοικητήριο του Θεού. Α. Η πέτρα που τέθηκε μπροστά από τον Ιησού του Ναβί στο Ζαχαρία 3:9 συμβολίζει τον Χριστό που είναι η πέτρα για την οικοδομή του Θεού. Εδώ υπάρχει ένας προφητικός λόγος στο Ψαλμό 118 ο οποίος εκπληρώθηκε στο κατά Ματθαίο 21:42. Εδώ μιλάει για το χάραγμα του ονόματος στην πέτρα αυτή που υποδηλώνει τον Χριστό ως την πέτρα η οποία χαράχτηκε για τη λύτρωση, τη σωτηρία αλλά και την οικοδομή του Θεού. Αυτό είναι ένα υπέροχο πρίσμα, υπέροχο φως, το οποίο αυτή η διακονία μας αποκάλυψε, ώστε να διαφωτιστούμε. Έτσι όταν ο Χριστός βρισκόταν στο Σταυρό, ήταν ο αμνός πέτρα. Η πέτρα και ο αμνός. Κάτι χαράχτηκε στην ύπαρξή του. Από τον ίδιο το Θεό. Κόπηκε βαθιά στην ύπαρξή του. Τα ακόλουθα σημεία θα μας βοηθήσουν, θα το ξεκαθαρίσουν αυτό. Να δούμε ότι αυτό το ότι χαράχτηκε στο Σταυρό, αυτό που βίωσε ο Χριστός στο Σταυρό ήταν για την εκπλήρωση της λύτρωσης. Αυτό ήταν μέρος του τιμήματος που πλήρωσε. Μέρος από τα παθήματά του, για να σηκώσει τις αμαρτίες μας, να πεθάνει αντί για μας, εκπληρώντας έτσι τις δίκαιες απαιτήσεις του Θεού, πως υπέφερε στο Σταυρό εσωτερικά, βαθιά στην ύπαρξή του. Μόνο ο Θεός το ξέρει αυτό. Αυτό ήτανε για την εκπλήρωση της σωτηρίας. Αποτελεί τη βάση, το ότι χαράχτηκε. Τη βάση για την οικονομία του Θεού, για τη σωτηρία μας, για τη λύτρωσή μας. Τώρα, προχωρώντας στο επόμενο σημείο, πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό αποτελεί τη βάση για την οικοδομή. 1. Το να χαράζει σημαίνει να κόβει. Όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, χαράχτηκε, κόπηκε από τον Θεό. Το επαναλαμβάνω. Μόνο ο Θεός Πατέρας γνωρίζει. Το βαθμό τον οποίο υπέφερε ο Υιός Του. Ο Θεός αγάπησε τόσο πολύ τον κόσμο που έδωσε τον μονογενή του Υιό. Βλέπουμε και στο κατά Ιωάννη 3.16 αλλά και 3.14 καθώς ο Μωυσής ανυψώθηκε ως φίδι στην έρημο. Έτσι θα υψωθεί και ο Υιός του Θεού. Γι' αυτό πέθανε. Έγινε αμαρτία για μας. Κρίθηκε θα το φίδι. Δεν του άξιζε να κριθεί. Όμως χαράχτηκε με τόσο βαθύ τρόπο. Το επόμενο σημείο υποδεικνύει, αυτό υποδεικνύει ότι ο Χριστός πάνω στον οποίο είχε εργαστεί ο Θεός την ημέρα της Σταύρωσης. Διαμέσου του θανάτου του στο Σταυρό. Ο αμνός του Θεού αφαίρεσε την αμαρτία του κόσμου. Διαμέσου του θανάτου του στο Σταυρό, ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, αφαίρεσε την αμαρτία μας. Την αφαίρεσε. Την απομάκρυνε. Έχουμε συγχωρεθεί. Οι αμαρτίες μας έχουν ξεχαστεί. Επειδή ο αμνός, η πέτρα, χαράχτηκε, κόπηκε για την εκπλήρωση της λύτρωσης και της σωτηρίας. Έτσι, όταν τον μνημονεύουμε στην τράπεζα του Κυρίου, ο Κύριος το καθόρισε να λαμβάνουμε από τον άρτο και τον ίνο, ώστε να διακηρύττουμε, να φανερώνουμε το θάνατό του, να τον εξαγγέλουμε. Έπειτα λαμβάνουμε το ποτήρι της ευλογίας, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος μας είπε ότι δεν θα πιει από αυτό το ποτήρι, παρά μόνο όταν το κάνει μαζί μας στη βασιλεία του. Σίγουρα θέλουμε να βρεθούμε εκεί μαζί του. Καθώς τον μνημονεύουμε, γνωρίζουμε τι τίμημα πλήρωσε. Έτσι τώρα τον μνημονεύουμε και εξαγγείλουμε το θάνατό του κάθε εβδομάδα, κάθε Κυριακή, καθώς πάμε τον άρτο. Γάμα. Τα 7 μάτια της πέτρας του Χριστού είναι τα 7 μάτια του Ιεχωβά και τα 7 μάτια του αμνού, που είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα. Εν συντομία, σας λέω και πάλι για την πέτρα, τον Ιεχωβά, τον αμνό. Θέλω να επαναλάβω αυτό το σημείο, ώστε να κατανοήσουμε και να λάβουμε αυτή την αλήθεια. τα 7 μάτια της πέτρας που είναι ο Χριστός. Είναι τα 7 μάτια του Ιεχωβά. Όπως είδαμε και στο Ζαχαρία 3, 9, τα μάτια της πέτρας, αλλά και στο Ζαχαρία 4, τα μάτια του Ιεχωβά. Επίσης, αυτά είναι τα μάτια του αμνού, που είναι ο Χριστός. Υπάρχουν μόνο 7 μάτια. Τα μάτια είναι του Κυρίου, της πέτρας, αλλά και του αμνού. Αυτά τα 7 μάτια είναι τα 7 πνεύματα του Θεού. Και τα 7 πνεύματα του Θεού είναι το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα. Τα μάτια πάνω στην πέτρα είναι τα μάτια που είναι πάνω στον είναι του αμνού και είναι επίσης τα 7 πνεύματα του Θεού, τα 7 πνεύματα του Ιεχωβά. Επίσης, αυτά τα 7 πνεύματα είναι το επταπλάσια ενισχυμένο πνεύμα. Είναι πραγματικά θαυμάσιο για το πώς μας διαφωτίζει ο Κύριος. Διαφώτισε τον Κύριο, τον αδελφό Λί, ώστε να φέρει, να ενώσει, να συνδέσει όλα αυτά τα εδάφια του Θεού. 1. Η φράση τα 7 εκείνα στο Ζαχαρία 4:10 που αναφέρεται στα 7 μάτια πάνω στην πέτρα στο εδάφιο 3:9 είναι τα 7 μάτια του Ιεχωβά καθώς και τα 7 μάτια του αμνού. Δύο. Η πέτρα, ο Ιεχωβά και ο αμνός είναι ένα. Είναι τα 7 μάτια που φανερώνουν ότι τα 3 είναι 1. Α. Ο Χριστός είναι ο λυτρωτικός αμνός και η πέτρα για την οικοδομή, αλλά και ο ίδιος ο Ιεχωβά. Ο Χριστός είναι ο αμνός πέτρα. Ο αμνός για τη λύτρωση και η πέτρα για την οικοδομή. Εκατομμύρια πιστοί, και το εννοώ αυτό, είναι δικά μας αδέλφια, έχουμε τον ίδιο πατέρα, την ίδια ζωή. Και έχουν διδαχτεί σωστά σχετικά με τη λύτρωση και τον αμνό. Ο οποίος πέθανε για να αφαιρέσει την αμαρτία, να έρει την αμαρτία του κόσμου για τη λύτρωσή μας. Όμως υπάρχει κάποιο μήνυμα διαδικτυακά ή έντυπα σε κάποιο βιβλίο σχετικά με την πέτρα για την οικοδομή. Ανταυτού υπάρχει φόβος, υπάρχει διαίρεση, υπάρχει η διδασκαλία ότι ο αμνός είναι για τον ουρανό. Είναι για να μπορούμε να ζούμε στους ουρανούς. Όμως, σύμφωνα με το Θεό, ο λυτρωτικός αμνός είναι η πέτρα για την οικοδομή του. Η λύτρωση είναι για την οικοδομή. Τα 7 μάτια του Χριστού είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, υποδεικνύοντας ότι ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, παρόλο που είναι διακριτοί, δεν είναι ξεχωριστοί. Το Άγιο Πνεύμα είναι ουσιαστικά ένα με τον Χριστό. Αυτό ήταν το σημείο Β. Είναι σωστό
είναι η αλήθεια. Το να λέμε ότι ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι διαφορετικά. Είναι διακριτή. Όμως είναι αιρετικό το να πούμε ότι είναι ξεχωριστή. Αυτό μας οδηγεί σε τρεις θεούς. Όχι τρία σε ένα. Ένας, αλλά σε τρεις θεούς. Τα επτά μάτια και ο αμνός είναι διακριτά, αλλά δεν είναι ξεχωριστά. Είναι ουσιαστικά ένα. Το επόμενο σημείο, γάμα. Τα επτά μάτια συνενώνουν τον Ιεχωβά, τον αμνό και την πέτρα. Ο αμνός είναι η πέτρα και η πέτρα είναι ο Ιεχωβά. 3. Το γεγονός ότι ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, είναι η πέτρα για την οικοδομή με τα επτά μάτια, αποκαλύπτει ότι τα επτά μάτια του Χριστού είναι για την οικοδομή του Θεού. Εδώ αυτό έχει να κάνει με την εμπειρία μας. Το να βιώνουμε τα επτά πνεύματα του Θεού για την οικοδομή του Θεού. Τα επτά μάτια του αρνίου σφέρουν στα επτά μάτια της πέτρας. Και τα επτά μάτια του Χριστού είναι για την οικοδομή του Θεού. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Πιστεύω ότι ο Κύριος είναι ικανοποιημένος, ευαρεστεί, με κάθε ευκαιρία που του δίνουμε. Για να μας βλέπει, να μας κοιτάει. Όχι για να μας κρίνει, να μας εκθέτει. Και αυτό βέβαια είναι απαραίτητο στην τωρινή μας κατάσταση. Αλλά κυρίως μας κοιτάει για χάρη της οικοδομής. Έχοντας αυτή την άποψη, γιατί δεν περνάμε περισσότερο χρόνο με αυτόν, όχι μόνο το πρωί, αλλά και σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακόμα και όταν σταματούμε στα φανάρια, ακόμα και όταν είμαστε κολλημένοι στην κίνηση, μπορεί να έχουμε 2 λεπτά. Αντί να μας παρενοχλούν όλα αυτά, γιατί δεν λέμε, Κύριε, στρέφομαι σε σένα. Ανοίγω την καρδιά μου σε σένα. Ανοίγω την ύπαρξή μου. Θέλω να σε κρατώ. Να σε κοιτάω. Κύριε, κοίταξέ με. Τα δώσ' τον εαυτό σου σε μένα. Έκυσε τον εαυτό σου σε μένα. 2 λεπτά σε αυτή την ενίσχυση έχει μεγάλη σημασία. Αυτή είναι η ενίσχυση. Πολλά μπορούν να λάβουν σε 2 λεπτά ή σε 5 ή σε 20. Ας επιστρέψουμε όλοι στον Κύριο, επανειλημμένα. Να ανοίγουμε τον εαυτό μας σε Αυτόν. Σημείο 4. Ο Χριστός είναι η πέτρα για την οικοδομή με τα 7 μάτια, με τα 7 πνεύματα, ώστε να μεταδίδει τον εαυτό του μέσα μας, για να μας μεταμορφώνει σε πολύτιμα υλικά για την οικοδομή του Θεού. Αυτό χρειαζόμαστε όλοι. Ανεξάρτητα από το πόσο καταλαβαίνετε από αυτά τα μηνύματα, πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να εκτιμήσουμε το εξής. Πρέπει να μεταμορφωθούμε για την οικοδομή του Θεού. πρέπει να γίνουμε τα πολύτιμα υλικά. Μοναδικός τρόπος για τον Χριστό να την πέτρα για την οικοδομή με τα 7 μάτια, που να αμνός με τα 7 μάτια, να μεταδίδει τον εαυτό του μέσα μας για να μας κάνει τα πολύτιμα υλικά. Τα 7 μάτια του Χριστού ως ο αμνός και η πέτρα, τα οποία είναι τα 7 πνεύματα του Θεού, είναι η έκφραση του Χριστού στην κίνηση του Θεού για την οικοδομή του Θεού. Απλά μας κοιτάει. Μόνο ο Πέτρος ξέρει τι ήταν αυτό που είδε στα μάτια του Ιησού εκείνο το βράδυ. Όταν τον απαρνήθηκε με δυνατή φωνή και ο Κύριος τον κοίταξε. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με θυμό ή κρίση, αλλά θέλει να μας κοιτάξει. Απλά για να μας βλέπει. Ας μην σκρυφόμαστε από αυτόν, ας μην προσποιούμαστε, αλλά ας ερχόμαστε σε αυτόν διαμέσου του αίματός του και να τον αφήνουμε να μας κοιτάει για να μας εκχύει όλα όσα είναι αυτός μέσα στην ύπαρξή μας. Και καθώς τον κοιτάμε, τα 7 πνεύματα μεταδίδονται, εκχύουν μέσα μας τα σπλάχνα του μέσα στην ύπαρξή μας, μέσα από τα μάτια του. Είμαστε τόσο ευλογημένοι που μπορούμε να ακούμε μια τέτοια αλήθεια, να βρισκόμαστε υπό τη διακονία της εποχής, με το όραμα της εποχής, το οποίο μας παρουσιάζει μια τέτοια πολύτιμη αλήθεια. Είναι τόσο εμπειρικό. Τώρα ξαναδιαβάζω το τελευταίο σημείο. Β. Καθώς ο Κύριος μας κοιτάζει, τα 7 μάτια του μεταδίδουν τον εαυτό του μέσα μας. Αδέλφια μου, ακόμα και αυτή τη στιγμή, ο Κύριος μας κοιτάζει, μεταδίδοντας την εσωτερική ύπαρξή του μέσα μας, μέσα από τα μάτια του. Αυτό είναι για την οικοδομή του Θεού. Ο θρόνος, η κίνηση, το να υπερνικάμε και η οικοδομή. Για της οικονομίας του Θεού. Πόσο ευλογημένοι είμαστε που ο ίδιος ο Θεός είναι οικονομία εν Χριστώ, ο οποίος είναι μέσα μας. Και ο αμνός που είναι η πέτρα διακονεί τον εαυτό του για την οικοδομή του Θεού. Ήθε να μας ακολουθεί το χέρι του Κυρίου και ήθε όλοι οι εκατοντάδες Αγίοι που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη να ευλογηθούν από τον Κύριο για να βιώνουμε όλο και περισσότερο τα 7 πνεύματα του Θεού. Ήθε τα μάτια του αρνίου να μας κοιτούν όλο και περισσότερο, έως ότου να γίνουμε όμοιοι με Αυτόν σε τέτοιο βαθμό που θα μπορέσουμε να αρπαχτούμε, να μπορέσουμε να παντρευτούμε το νυμφίο και να μπορέσει να φέρει τη βασιλεία του, τη χιλιετή βασιλεία. Ήθε η καρδιά του Κυρίου να υφανθεί στην καρδιά μας. Δόξα στον Κύριο, δόξα στον Θεό Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Αμήν και αμήν.